Gepler Azatlyk Radiosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji sentýabr hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen tezim men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Meksikada bolan güýçli ýer titremede 210-dan gowrak adamyň wepat bolanlygyny häkimetler aýdýarlar. 19-njy sentýabrda bolan 7.1 magnitudaly ýer ýyranmasynyň pidalarynyň aglabasynyň Mehiko şäherinde we paýtagtyň gün orta hem gün dogr tarapda bolanlygy habar berilýär. Ýer titreme 20 million ýylatly Mehiko şäherinde binalaryň birnäçesini ýumurdy we 1985-nji ýylyň weýrançylykly ýer ýyranmasynyň 32-nji ýyl döwümünde panika döretdi. 2 million golaý adam elektrik köpçünçülüğünden ve telefon ara gatnaşılığından ketildi. Prezident Enrique Peña Nieto yumrulan mektepte 20 çağanın ve 2 ulu adamın ölü tapılanlığını yine 30 çağanın ve ululardan 8 adamın yitirim bulunduğunu etdi. Bundan 17. sentyabrda Meksikanın kenarında olan 8.10.1 magnitudalı yer titreme zararlı 98 adam vefat oldu. 1985 yılda Mexico şehrinde olan yer titremede 10.000 adam vefat oldu. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson 19-njy sentýabrda Fox News agentligine beren interwýusunda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň 2015-nji ýylda Iran bilen baglaşylan ýadro ulaşygyny goldamak üçin oňa üýtgetmeleri girizmegi zerurlygyny aýtdy. Tillerson öz administrasiýasynyň ulaşygynyň soňa baradaky şertleri bilen baglalykda aýratyn aladalanma bildirýänligini, Iranyň uranyny baglaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek öňünde şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025-nji ýylda möhletiniň dolýanlygyny bellädi. Tillerson ulaşygynyň bu bölegini iň uly kemçilik diýip atlandyrdy. Bir gün mundan öň prezident Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda Tehranyň rejimini gyrgynçylykly diýip atlandyryp tanqyd edipdi we biz ulaşygy bir jaý edip bilmeris egerde ol ýadro ýarag programmasyny döretmek üçin mümkinçiligiň üstüni ýaşyrmagy üpçini diýen bolsa diýdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda öz ýurduna we Merkezi Aziýa regionyna awadançylygy hem adam hukuklaryny getirmek meselesine hökümetiň ünsüni gönükdirmegi wada berdi. Mirziyoyewiň 19-njy sentýabrda eden çykyşynda aýtmagyna görä, Özbekistanyň milli pulunyň erkin dolanşygyna ýol açmak, biznes salgytlaryny azaltmak, biznes üçin kreditleri artdyrmak we erkin ykdysady zonasyny döretmek ýaly şu aýda girilen çäreleriň ýurdun raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýar. Mirziyoyew öz hökümetiniň parahatçylykly we ykdysady taýdan ösen Merkezi Aziýany döretmek we onuň durnukluluk, dowamly ösüş hem hoş niýetli goňşuçylyk zonasy bolmagy urunda işlejekdigini aýtdy. 13 ýylyň dowamında Özbekistanyň premier-ministri bolan Şavkat Mirziyoyew 2016-njy ýylda ýurdun awtokrat prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ideýany döwlet başyna geçipdi. Türkmenistanyň we Ortiýadyň resmiýleri iki ýurdun arasynda ýokary derejelerdäki gepleşiklere taýýarlyklaryň gidişini ara alyp maslahat etdiler. 19-njy sentýabrda Ortiýa tarapynyň inisiýatywasynyň esasynda Ortiýa Federasiýasynyň döwlet sekretary daşary işler ministriniň orunbasary Grigory Krasinyň we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi diýilip Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Beýanatda söhbetdeşligiň dowamında Rus-Türkmen gatnaşyklarynyň ösüş meselelerine we ýokary derejelerdäki iki taraply duruşuklaryň taýýarlyklarynyň gidişine degilenligi aýdyldy. Ortiýadyň resmiýleri prezident Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyk görilýänligini iýun aýynyň aýagyndan bäri birnäçe gezek habar beripdi. Emma bu saparyň wagty henize çenli mälim edilmedi. Kyrgyzstanyň prokurorlary köpçülüň üns merkezine düşen sowt diňlenşiginde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýan öňki baş prokurora 8 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini soradylar. 20-nji sentýabrda Bişkekde geçirilen sowt diňlenşiginde prokurorlar häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjy Aida Salyanowa babatynda tutsaglyk jazasyny soradylar. Salyanowa 2010-njy ýylda baş prokuror bolan döwründe öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen bagly aklawçynyň iş ruhsatyny bir kanun uzaltmakta günäleniýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşýän Salyanowa siýasy matlaply diýip atlandyran sowt diňlenşiginde özüniň bigunädigini subut edenligini habar berdi. Atamekan opozisiýon partiýasynyň agzasy Salyanowa garşy sowt diýişi partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany mart aýynda gozgulypdy. Hormatly radio diňleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen